I Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci, ani šípu, který létá ve dne. Moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří z houbu zapoledne. To byly verše ze Žalmu 91, které jsem přečetl před naším stišením k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za tento den. Děkujeme ti, že i v těchto dobách, v těchto chvílích jsi s námi. Děkujeme ti, že nám připomínáš svoje zaslíbení. Děkujeme ti, že jsi nám připomněl i naši časnost na tomto světě. Děkujeme ti, že přes všechny problémy, které prožíváme ve svých životech, ty nám dáváš svůj pokoj, který převyšuje všelikou lidskou moudrost. Chceme tě i v tuto chvíli chválit a velebit za tvé dílo. Děkujeme ti za tvého syna, Pána Ježíše Krista. Uvědomujeme si tak i v těchto dnech, jak se připravujeme na Velikonoce, že to je velmi důležité pro naše životy, že ty jsi zemřel za naše hříchy, že ty jsi nás vysvobodil z našich závislostí. Odpusť nám, že k některým věcem máme tendenci se vracet. A děkujeme ti za novou naději, děkujeme ti, že i v těchto chvílích smíme prožívat naději, že ty máš všechno ve svých rukou. Prosíme tě velice za nemocné, za ty, kteří zápasí s pocitem samoty, s pocitem vyloučenosti. Prosím tě, abys je provázel svým Duchem Svatým. Amen. Milí bratři a sestry, milí posluchači, kteří mne slyšíte, vítám vás k dnešnímu našemu shromáždění Božím slovem. Výkladem Božího slova bude nás provázet bratr Josef Vávra. Ale než budeme číst z našich biblí, přečtu zborová oznámení. V návaznosti na všechna nařízení vlády se až do odvolání ruší osobní účast na bohoslužbách. I následující neděle se budeme snažit přenášet bohoslužbu online videopřenosem na stránkách cb.cz/Brno. Jako preventivní opatření proti šíření koronaviru jsme se rozhodli zrušit také naše ostatní pravidelná setkání. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách a také na Facebooku. Ze stejných důvodů se dnes nebude konat ani výroční členské shromáždění s volbou staršostva v našem sboru. Dle řádu církve bratrské se tímto prodlužuje mandát stávajícího staršostva až o 3 měsíce. O náhradním termínu volebního shromáždění vás budeme včas informovat. Abychom alespoň symbolicky zachovali rytmus pravidelných bohoslužeb, bude vždy ve středu v podvečer na webových stránkách sboru k dispozici text s krátkým zamyšlením bratra kazatele. Ten můžete použít například ke své domácí pobožnosti. Dále je na webových stránkách ke stažení studijní materiál 40 dní z Biblií. Obsahuje texty ke čtení a k ním vždy soubor otázek k zamyšlení. Rada církve bratrské informovala také o zrušení konferencí dětského odboru a odboru pro manželství a rodinu. Tolik naše oznámení a nyní si otevřeme naše Bible a budeme číst první čtení ze Starého zákona, kniha Genesis, 33. kapitola od 18. verše a potom celá 34. kapitola. Genesis 33, 18 až 34. kapitola, poslední verš. Ve jménu Páně. Potom přišel Jákob cestou z rovin aramských pokojně k městu Šekemu, které je v zemi kenanské. Utábořil se před městem a od synů Chamóra, otce Šekemova, koupil za 100 kesít díl pole, na němž si postavil stan. I zřídil tam oltář a nazval jej El je Bůh Izraelův. Dýna, kterou Jákobovi porodila Lea, si vyšla, aby se podívala na dcery té země. Uviděl ji Šekem, syn Chivejce Chámora, kníže té země. Vzal ji a ležel s ní a tak ji ponížil. Přilnul však k dýně, dceři Jákobově, celou duší, zamiloval si tu dívku a vemlouval se do jejího srdce. Svému otce Chámorovi pak Šekem řekl, vezmi mě to děvčátko za ženu. Když Jákob uslyšel, že Šekem jeho dceru Dýnu poskvrnil, byli jeho synové na poli s dobytkem. Jákob mlčel, dokud nepřišli. Šekemův otec Chámor pak vyšel k Jákobovi, aby s ním promluvil. Jákobovi synové přišli spole, jakmile o tom uslyšeli. Bolestně to ty muže ranilo a velmi se rozlítili. Vždyť spáchal v Izraeli hanebnost. Ležel s dcerou Jákobovou a to je nepřípustné. Chamor s nimi mluvil takto. Můj syn Šekem lpí na vaší dceři celou duší. Dejte mu ji prosím za ženu. Spřízněte se s námi, dávejte své dcery nám a berte si dcery naše. Můžete sídlit s námi, je před vámi celá země. Usaďte se, volně v ní obchodujte a mějte ji jako vlastní. Také Šekem jejímu otci a jejím bratrům řekl, kéž bych získal vaši přízeň. Dám vám, oč mě požádáte. Určete mi jakkoliv velké věno i dar. Dám vám, oč mě požádáte, jen mi tu dívku dejte za ženu. Avšak Jákobovi synové odpověděli Šekemovi a jeho otci Chámorovi lstivě. Jednali tak proto, že jejich sestru Dýnu poskvrnil. Řekli jim, to my nemůžeme udělat, abychom dali svou sestru muži neobřezanému, byla by to pro nás potupa. Svolíme jen tehdy, budete-li jako my, dá-li se u vás každý mužského pohlaví obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a budeme si brát dcery vaše, usídlíme se u vás a staneme se jedním lidem. Jestliže nás neuposlechnete a nedáte se obřezat, vezmeme svou dceru a odejdeme. Chamorovi i jeho synu Šekemovi se jejich slova líbila. Mládenec nemeškal a vykonal to, neboť si Jákobovu dceru oblíbil. V domě otcově byl ze všech nejváženější. Chamor a jeho syn Šekem přišli k bráně svého města a promluvili k mužům svého města. Tito muži se k nám chovají pokojně, ať se tedy usídlí v zemi a volně v ní obchodují, ať je pro ně tato země na všechny strany otevřená. My si budeme brát za ženy jejich dcery a budeme jim dávat dcery své. Avšak, aby s námi bydleli jako jeden lid, svolí ti muži jen tehdy, dá-li se u nás každý mužského pohlaví obřezat, jako jsou obřezáni oni. Nebudou tak jejich stáda a majetek i všechen jejich dobytek patřit nám? Buďme jen svolní a oni se u nás usídlí. Poslechli tedy Chamóra a jeho syna Šekema všichni, kdo měli právo vycházet k bráně jeho města. Dal se obřezat každý mužského pohlaví, kdo vycházel k bráně jeho města. Ale třetího dne, když byli v bolestech, vtrhli bezpečně do města s mečem v ruce dva Jákobovi synové, Šimeon a Léví, bratři Dýny, a všechny mužského pohlaví povraždili. Zavraždili mečem také Chamóra a jeho syna Šekema. Vzali z Šekemova domu Dýnu a odešli. Na pobité potom přišli Jákobovi synové a za poskvrnění své sestry město vyloupili. Pobrali jejich brav a skot, i jejich osly a co bylo v městě i na poli. Zajali všechny jejich děti a jejich ženy a uloupili všechno jejich jmění, vše, co bylo v domě. I řekl Jákob Šimeonovi a Lévímu: přivedete mě do skázy, způsobili jste, že vzbuzují nelibost u obyvatel země, u Kenánců a Perizejců. Mám málo lidí, seberou-li se proti mně, pobijí mě a budu vyhuben, já i můj dům. Odvětili: což směl s naší sestrou zacházet jako s děvkou? Tolik ze Starého zákona. Otevřeme si ještě Janovo evangelium, kde budeme číst ze 4. kapitoly od 1. až po 42. verš. Jan 4, 1 až 42. Když se pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, a či Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny, bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví: jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíši odpověděl: kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla: pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně tak jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl: každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň, Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíši odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho prosili jeho učedníci, mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učedníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad, ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvědněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a zhromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila. Všechno mi řekl, co jsem dělala. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme, ne proto, co s nám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Tolik z Božího slova.
Milé sestry a milí bratři, I ode mě prosím přijměte přání krásného nedělního dopoledne. Nejprve bych se chtěl omluvit za to, že jste museli na ten dnešní přenos trochu čekat. Měli jsme tady drobné technické problémy, ale naši skvělí bratři jsou techničtě zdatní a nakonec vše, byť i s malou prodlevou, zvládli vyřešit. Tak jsme velmi rádi, že nás můžete sledovat a že jsme to tady všechno nakonec nějakým způsobem zprovoznili. Věnujme se ale výkladu toho dnešního Božího slova. Možná se vám někdy při studiu a při přemýšlení nad písmem, nad Božím slovem, stalo, že ten biblický text začal při blížším zkoumání nabývat naprosto nečekaných hloubek a rozměrů, kterých jste si nikdy předtím nevšimli a nebyli vědomi. Mně se to právě stalo při rozboru toho dnešního evangelijního příběhu, kdy na první pohled poměrně snadno pochopitelné vyprávění o setkání Pana Ježíše se Samařankou u studny začalo při blížším ohledávání získávat mnohem hlubší a zajímavější pozadí. Pan Ježíš, jak píše evangelista Jan, odešel z Judska kvůli hrozícím rozporům s farizeji a vydává se zpět do Galileje. Jan vysvětluje, že na té cestě musel projít Samařskem. To je pravda jen na půl. Teď byste měli vidět na svých obrazovkách i mi tady v sále mapu, kde sice nevidíte Galilej, ona je schovaná za tím severním horním okrajem mapy, nicméně můžete tam najít Jeruzalém a můžete tam vidět i vyznačenou pozici té Jákobovy studny. Takže ano, ta nejkratší cesta z Jeruzaléma, z Judska do Galileje, skutečně vedla přes Samařsko. Nicméně nebyla tou jedinou. On totiž ten vztah mezi Samařany a Židy byl, když to řekněme diplomaticky, složitý a napjatý. Židé Samařany považovali za pohany, nebo při nejlepším za odpadlíky od Boha. K tomu se ještě vrátím za chvíli. A také za rituálně nečisté. A proto ti radikálně zbožní judští Židé, když jejich obchod nebo cesty měli zavést z Judska na sever, do Galileje nebo do Sýrie, tak nesměřovali přes Samařsko. Putovali raději přes Jericho a přecházeli Jordán a delší cestou po jeho východní straně směřovali ke Genezareckému jezeru. Samařané pak Židům toto jejich laskavost, v uvozovkách tedy laskavost, opláceli tím, že jim s velkou chutí odepírali pohostinnost, když se někdy Židé přes jejich města vypravovali a putovali na slavnosti do Jeruzaléma. Můžete si vzpomenout, že něco podobného se stalo i Pánu Ježíši, píše o tom evangelista Lukáš v 9. kapitole. A vzájemně spolu oba tyto národy jednali pouze v nezbytných obchodních záležitostech. Pán Ježíš si tehdy ale zvolil právě tuto kratší cestu, cestu přes Samařsko. Ta ho zavedla do míst, která patřila mezi symbolicky nejvýznamnější pro celý židovský národ, k Jákobově studni. Jákobova studna stála na místě, které měl podle tedy podání Genesis, což jsme i dneska četli, koupit praotec Jákob od místních obyvatel města Šékemu. Při svém návratu od Lábana, od svého tchána Lábana k Ezauovi a zřídil tam oltář Hospodinu. Jedná se o lokalitu, kde se měl i sám Abraham nejprve zastavit v Kanánu a přijmout zde Boží zaslíbení, že tuto zemi dostane za dědictví. Odehrála se tady i ta nešťastná příhoda znásilnění Jákobovy dcery Dýny, chývejcem Šékemem, jak jsme také četli. A právě tahle oblast byla pro duchovní i politické dějiny Izraele v Kanánu klíčová a symbolická. Bezprostřední okolí Šékemu, můžete to teď vidět na fotografii, konkrétně ty dva velké kopce, hory Ébal a Gerizím, byli místem, odkud sami Izraelci při příchodu do Kanánu vyslovovali požehnání a prokletí nad zemí. Gerizim byla hora požehnání a Ebal hora prokletí. Do Šékemu posléze přivedl Jozue Izraelce, aby si zvolili, komu chtějí sloužit. A ti se dobrovolně zavázali ke službě Hospodinu. Na tomto místě také byly uloženy kosti patriarchy Josefa, které sebou Izraelci přinesli z Egypta. V pozdější době soudců byl pak Šékem jedním z nejdůležitějších izraelských měst, než ho pro spouru zničil Gedeonův syn Abimelek. Samotné město pak bylo obnoveno v 10. století před Kristem. A po smrti Šalamouna byl právě Šékem místem roztržky severoizraelských kmenů se Šalamounovým synem Rechabeámem. A když tedy kvůli této roztržce se rozpadlo původně jednotná židovská říše na dvě království, tak se Šékem stal hlavním městem toho odtrženého severoizraelského království. Teprve později bylo toto sídlo přesunuto do města Samaří. V Šékemu také stála, jak jsme slyšeli, nejstarší izraelská svatyně, Boha Hospodina, která konkurovala mladšímu izraelskému chrámu. Když bylo severní království zničeno Nebukadnezarem a většina lidí odvlečena do Babylonie, bylo do této oblasti přemístěno mnoho babylonského obyvatelstva, které se smísilo se zbytky Izraelců a postupně se z nich sformoval jediný lid, Samařané. Jak ale dokládá svědectví z druhé knihy královské, zůstala i mezi tímto lidem zachována bohoslužba Hospodinu, byť tedy v pozici pouze jednoho z dalších bohů. Ale podle všeho to vypadá, že se ten místní politeismus zvolna přeměnil opět na monoteismus a dal vzniknout nové náboženské odnoži, samaritanismu. Ten vycházel z židovského náboženství, ale jako posvátné a závazné knihy uznával pouze pět knih Mojžíšových a ještě knihu Jozue. Ovšem, tu byste možná tak úplně nepoznali, protože v té samarské verzi je výrazně pozměněná. Samaritánská víra tedy odmítala ostatní biblické knihy i prorocké postavy, Talmud i takzvanou ústní Tóru, to je zákon, který není sice zapsán v Tóře, ale Židé je uznávají jakožto Bohem daný. Samařené sami se považují za potomky o něch 10 ztracených izraelských rodů, které tedy byly odvlečeny do Babylonie a chápali se tak jako součást božího lidu. Židé to viděli trochu jinak. Nazývali je Kútejci, podle babylonského města Kút, odkud tedy přišlo to přivedené obyvatelstvo. A nejenom, že tedy tento termín sobě nese to zeměpisné označení, ale je také pejorativní. Je to vlastní nadávka. Asi tak, jako kdybyste dnešnímu obyvateli Liberce nebo Šumperka ho označili za sudeťáka. Zhruba tím způsobem to bylo pociťováno. Když pak se tedy judští Židé vrátili ze zajetí z Babylona a začali pod Nehemiášovým vedením obnovovat hradby, Samařané se nabídli, že pomůžou. Ale tehdy byli Nehemiášem velmi striktně odmítnuti. Protože z jeho pohledu šlo vlastně o polopohany, kteří podle božích řádů neměli mít místo při budování božího díla. Od té doby se Samařané snažili té práci překážet, jak jen mohli. Když Nehemiáš a Izraelci dokončili stavbu jeruzalémských hradeb a chrámu a Nehemiáš tehdy vyhlásil velmi nekompromisní požadavek na očistu lidu, který zahrnoval mimo jiné nutnost rozvodu smíšených manželství Židů a nežidů, pak Nehemiáš osobně vyhnal Menašeho, vnuka velekněze Eliášiba, který měl za ženu Amonku, dceru samařského vůdce Sambalata. Ten potom spolu s dalšími vyhnanými a odešlými přesídlil asi nepřekvapivě kam jinam než do Šékemu. A společně se Samařany znovu vybudovali onen boží chrám nahoře Gerizím. Nepřátelství mezi oběma národy tím pochopitelně bylo jen přiživeno. Protože Samařané prohlašovali, že ten jejich chrám na Gerizimu je ten původní a ten pravý boží svatostánek. A ten jeruzalémský je takovým soukromým počinem judejců. Otázku a spor o pravost či nepravost toho kterého božího chrámu pak definitivně, i když tedy svým způsobem, vyřešil Jan Hyrkánus, syn Šimona Makabejského, když v poslední třetině 2. století před Kristem ten gerizímský chrám společně s celým Šekemem a i se Samařím zničil v rámci tehdejší mohutné válečné kampaně, kterou vedl a v rámci které potom násilně připojil a judaizoval jak Samaří, tak i Edom. Samařané se tehdy ocitli v postavení podrobeného lidu. Přišli o svůj chrám, o obě hlavní města. A to tu jejich nechuť k židům jenom přiživilo. Omlouvám se za tenhle trošku obsáhlejší historický exkurs, ale měl jsem za dobré, abychom si při tom dalším výkladu Evangelia byli vědomi pozadí toho místa setkání i původu obou těch jeho protagonistů. S tímto vědomím totiž můžeme vnímat, jak nesamozřejmé setkání se tehdy vlastně odehrálo. Pán Ježíš se na tomto zvláštním místě u Jákobovy studny setkává zapoledne se samařskou ženou. Učedníci ho nechali odpočívat, byl znavený a sami tedy vyrazili do města Sicharu nakoupit. Sichar byl patrně městečko, které vzniklo jako takový pohrobek na severovýchodním cípu toho zbořeného Šekemu. Ke studni však přichází Samařanka. Jde sama, protože tehdejší ženy chodily pro vodu buď ráno nebo večer a je přece poledne. Je tedy zřejmé, že se snažila vyhnout setkání se svými sousedkami. Proč tomu tak bylo, k tomu si ještě dostaneme. Byla tedy asi poměrně překvapená, zřejmě nemile, když u studny někoho nachází. A to navíc žida. Odtud se ale to další dění pro ní ubírá zcela neočekávaným směrem. Onen žid ji oslovuje a prosí o vodu. No to bylo něco neslýchaného. O tom vztahu židů a Samařanů už víme. A postavení samařských žen bylo v židovských očích ještě podstatně horší než jejich mužských protějšků. Když to řeknu lidově, žid by si o Samařanku neopřel ani kolo, natož pak na ní promluvit nebo něco po ní třeba chtít. Vždyť byly židy považovány za rituálně nečisté a napít se z poháru či vědra, kterých se oni dotkli, znamenalo pro žida poskvrnění až do večera. Tento muž ji však prosí o vodu. To byla vlastně úplně bláznivá situace, což také ta Samařanka sama říká. Jak ty, jako žid, můžeš chtít ode mě Samařanky? A možná to byla právě ta neobvyklost a překvapivost celé té situace, která tuhle ženu zdržela od pokusu utéct a otevřela jí zcela nepředpokládanému rozhovoru. Možná jste se někdy ocitli v takové situaci, kdy si říkáte, no to se mi snad zdá, to snad ani není možné. Něco takového musela prožívat tato žena. Pán Ježíš pokračuje v rozhovoru. Začíná mluvit o boží nabídce vody, která sytí až k věčnému životu. Žena nejprve nechápe, kam tím Ježíš míří, ale při vědomí vypralosti toho vlastního neradostného životního údělu nakonec zakusí a zatouží aspoň zkusit, cože to vlastně ten poutník nabízí. A tady se nám náhle ten rozhovor ubírá zcela jiným směrem. Pán Ježíš najednou vyzývá, aby přivedla svého muže. Tím vede k ženu přiznání, jaký vlastně vede život. A následně se ukazuje to skutečné postavení téhle ženy. Měla 5 mužů a to znamená postavení na okraji společnosti. Židé té doby měli povolany dvě na nejvýše při manželství a u Samařanů se předpokládá, že to bylo podobně. A takto vysoký počet vztahů byl s největší pravděpodobností výsledkem nejméně dvou rozvodů a s tím souvisejícího společenského odsuzování a následné izolace. Odtud tedy i ta ženina touha nepřijít na oči sousedům. Ten poslední muž, kterého ta žena má, si ji dokonce ani nevzal a tím jen tu její bídu potvrdil. Zároveň ji tak zcela veřejně ukazuje jako cizoložnici, jako hříšnici, odsuzovanou lidmi a nečistou před Bohem. Jenže tenhle člověk u studny, Ježíš, to ví. Zná její situaci a vidí až do hloubky srdce. A přesto všechno se s ní dál baví. Žena cítí, že tohle setkání je zvláštní. Že má moc jí změnit život. Uvědomuje si, že má před sebou vidoucího, Božího proroka. No tak kdo jiný by přece mohl mít takový hled do života člověka, do jejího života? A protože ví, že prorok nikomu nestraní a sděluje čistou Boží vůli, ptá se tedy na to, co jí a co se celý samařský národ trápilo. Tak jak to tedy je s tím Božím chrámem? Kde chce Bůh, aby ho lidé ctili? Máme pravdu my nebo Židé? Kdyby se ptala obyčejného Žida nebo třeba i Ježíšových učedníků, patrně by dostala velmi rychle jasnou odpověď. No samozřejmě, že Židé. Jeruzalemský chrám je to pravé Bohem vyvolené místo. Jenže od Ježíše dostává jinou odpověď. Není nejpodstatnější, kde je Bůh uctíván. Nýbrž jak. Místo samotné nerozhoduje. Klíčová je upřímná zbožnost, nastavení srdce pro Boha. Ano, spása je ze Židů, neboť z jejich národa vzejde zaslíbený Mesiáš, ale přístup k ní budou mít všichni. Samařanka se chápe této odpovědi a přidává k ní své osobní vyznání, vyznání své osobní víry. Vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus, ten až přijde, oznámí nám všecko. Ona i její národ čekají na Mesiáše, věří v příchod Božího zaslíbeného spasitele, který lid vyvede z poroby a ponížení a povede je k Bohu. Na to Pán Ježíš reaguje prohlášením. Já jsem to, ten, který k tobě mluví. Ten, kterého čekáte, je tady. Tohle je otevřená deklarace Pána Ježíše samotného, že je Mesiáš. O to zásadnější, že je vůbec první, o které evangelia mluví. A tohle veřejné odhalení se děje nikoliv mezi zbožnými Židy v Jeruzalémě nebo v Judsku, nýbrž mezi opovrhovanými Samařany. A děje se tak na základě vyznání víry hříšnice, pohrdané i jejími vlastními lidmi, jejími vlastními sousedy. Těžko v téhle souvislosti nespomenout na výrok Pána Ježíše Krista k zákonníkům, kdy jim říká, pravím vám, že celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Spasitel se zjevuje těm, kteří jsou zdeptaní a vědí o svých selháních a nehodnosti, ale přece touží po Boží milosti a přítomnosti. Ona žena pak odchází ke svým sousedům do Sicharu. No, spíš bychom mohli odvodit, že utíká. Tomu nasvědčuje to, že nenechala na tom místě u studny džbán s vodou. A voda byla přece důvodem její celé cesty ze Sicharu až sem. A v Sicharu burcuje své sousedy a přesvědčuje, aby se sami šli podívat na onoho zvláštního pocestného. No což to není Mesiáš, ten, kterého čekáme? Jaká to zvláštní změna v tom jejím chování. Dříve radši nevystrčila nos z domu, aby náhodou nebyla lidi na očích a necítila jich opovržení. A nyní se sama dělá středem pozornosti, aby přesvědčila své okolí o tom, koho potkala a jak s ní jednal. Její slova a jednání jsou tak zvláštní, že skutečně její krajané vyrazí a sami tak mají možnost potkat Pána Ježíše Krista. Než k tomu ale dojde, máme v tom našem příběhu takovou mezihru. Čas, kdy Pán Ježíš promlouvá k těm navrátivším se učedníkům. Ukazuje jim a říká jim, aby byli připraveni sbírat plody duchovní práce jiných, protože mnoho lidí, i těch, do kterých by to sami nikdy neřekli, je díky práci jejich předchůdců ochotných slyšet Boží slovo a přijmout pozvání do Božího království. Myslím, že pro učedníky samotné muselo být silným zážitkem, když oni nepříjemní a odměření Samařané, od kterých před chvílí nakupovali jídlo, a že v tomhle duchu ta obchodní transakce a nakupování probíhalo, si můžeme být poměrně velmi jisti, když víme, jak vřelý byl ten vzájemný vztah Samařanů a Židů. Tak titíž Samařané se najednou přiženou a sami zvou jejich učitele k sobě do města a poslouchají a hltají jeho vyučování. Najednou už před nimi nestojí špinaví Samařané, ale lidé, kteří touží po Bohu. Jak podivuhodná je tahle změna i v myslích učedníků. Nepřítel se náhle stává mým bližním. To je všechno zajímavé a hezké, říkáte si. Ale k čemu nám tento příběh může být inspirací pro nás, pro náš dnešní život? Když jsem přemýšlel a mluvil se svojí drahou manželkou o všech těch událostech, které spojují Boží lid se Šekemem, přivedla mě na věc, která se jako červená nit line všemi těmi událostmi, o kterých jsme mluvili. Totiž potýkání se svou vlastní temnou stránkou. Znáte to? Jsou věci, vlastnosti jednání, na které nejsme pyšní, ale tvoří součást nás samotných, je to v nás. Raději o nich spíš nemluvíme a snažíme se tvářit, že vlastně ani neexistují, protože nicméně oni vždycky si najdou nějakou cestičku a ukáží se na povrchu. Naši nejbližší o těchto našich stránkách většinou moc dobře vědí. Což v lepším případě nás trápí a snažíme se s tím něco dělat, v tom horším případě už na to prostě rezignujeme a prohlašujeme, to jsem prostě já a já už nyní nebudu. Každý z nás má takovouhle stránku. Každý má své slabosti, své špatné vzorce chování, své charakterové vady, s kterými zápasí. Ukazují nám, že přes veškerou naši lidskou snahu nejsme dost dobří, dost zbožní, dost svatí. Zkusme si tedy pod tímto úhlem pohledu, s tímto vědomím, se znovu podívat na ten vztah Izrael, Šekem a Samařané a uvědomit si, jaké že to temné stránky se v jejich setkávání a potýkání projevují. A zkusme se zamyslet, zda nejsou vlastní také nám samotným, zda s ničím takovým nebojujeme i my. Začneme s tím příběhem Jákobovy dcery Díny. Čteme, že opustila bezpečí a ochranu, patrně své volně, tábora svého otce, a šla se podívat do města, zřejmě na nějakou místní slavnost. V jejím průběhu byla znásilněna Šekemem, prvním synem pána města. Ten se ale do ní hluboce zamiloval a v tomhle je biblické podání velmi jednoznačné. Šekem ji chtěl od Jákoba vykoupit, a to za jakoukoliv cenu, aby si ji mohl vzít za právoplatnou manželku. Jákob sám tehdy mlčí. Jákobovi synové, Šimon a Lévi, pak lstivě předstírají ochotu k dohodě a uchystají léčku s vynuceným obřezáním šekemských, a to z patřičných náboženských důvodů, aby následně pobili Šekema i všechny šekemské muže a vyloupili město. Před několika týdny, když jsem tady měl kázání, mluvil jsem o tom, zmiňoval jsem se, jaký veliký právní pokrok znamenala zásada Mojžíšova zákona oko za oko, zub za zub. Čemu zabraňovala? Zabraňovala eskalaci násilí. A tento příběh, tato situace je úplně ukázkovým příkladem toho, jak to mohlo fungovat. Jedna věc vyvolává naprosto neadekvátní násilnou odezvu a dostáváme se do spirály násilí. I když asi dokážeme pochopit to, jak se oba bratři cítili, jak v nich byla zloba, jak pociťovali křivdu, tak ta násilnická odpověď byla zřetelně velmi, velmi přes čáru. A navíc to krytí léčky náboženskými důvody toto ještě zhoršilo. Uvědomme si, že obřízka byla vlastně znamením boží smlouvy s lidem. A šekemští takým provedením byli určitým způsobem přičleněny do smlouvy s Bohem. Máme před sebou učernicový příklad nezvládnutého vzteku, nezvládnuté reakce, spocitované urážky vlastní cti, zcela neadekvátní reakce, nehodné božího lidu. A to vše ještě navíc pod pláštíkem zbožnosti. A to už nemluvíme o tom, že sama Dina, o kterou mělo jít, tímto vyústím celé věci přišla o jakoukoliv možnost vlastní důstojné budoucnosti. I když text písma bezprostředně celou věc nekomentuje, zachycuje nakonec skutečnost, že Jákob na konci svého života oběma bratrům zlořečí pro jejich prchlivost a násilnictví. Navíc Šekem, samotný Šekem, je později, když Izraelci obsadí Kanán, určen jako útočištné město, tedy místo, kam se mohli uchýlit ti, kdo se provinili proti zákonu. A starat se o ně a pečovat o ně měli Lévíci, tedy potomci jednoho z těch bratří. Myslím, že to muselo být obrovským mementem odsouzení takového činu z boží strany. Ale pojďme dál. Dalším obrazem událostí, ve které se projevovala temná stránka židů, bylo panování Gedeonova syna Abimelecha, který sám pocházel ze Šekemu. Poté, co využil svého vlivu a dobrého jména svého otce, soudce Gedeon byl jeden z izraelských soudců, jeden z izraelských vojevůdců v této době, tak Abimelech se vlastně pod jeho pláštíkem, pod pláštíkem jeho popularity, jeho slávy, nechal svévolně zvolit králem. Vyvraždil kvůli tomu také svoji rodinu, aby neměl konkurenty. A následně přinesl i zkázu vlastnímu městu. Obraz ctižádosti, touhy pomoci za každou cenu, obraz msty a vzpoury proti Bohu. Proti tomu Bohu, kterému Izraelci právě zde, v Šekemu, přísahali věrnost a službu. A další událost spojená se Šekemem. Roztržka severoizraelských kmenů s Rechabeamem, synem krále Šalamouna. A rozpad židovského království na dvě říše. Severní Izraelci, jejich zástupci tehdy přišli za Rechabeamem s prosbou, aby jim snížil daně. Ovšem Rechabeam se zatvrdil a prohlásil, já ji nesnížím, vy budete platit ještě víc než za mého otce. Výsledek špatného rozhodnutí, ale také potřeby dokázat si a dokázat všem, ukázat všem, že mohu cokoliv, protože mám moc. A síla je přece víc než milost. A konečně ta nešťastná roztržka mezi Izraelem a Samařany, kvůli otázce chrámu. To byl důsledek radikální a nacionalistické politiky Nehemiáše, který natolik horlil pro náboženské očištění Izraele, že byl ochoten odehnat ty, kdo se přesně nevešli do jeho představy a parametrů zbožných židů. Tady máme obraz radikální zbožnosti, která ve své horlivosti k Bohu je nemilosrdná a ignoruje skutečnost, že lidé jsou nedokonalí a jsou nehodní Boha. A přece právě proto tak moc potřebují Boží milost. Když si tedy postavíme před oči všechny tyto výsledky židovského potýkání se Šekemem a Samařany, zjistíme, že narážíme na neuralgický bod židovských dějin. Šekem a Samařané byli pro Židy jako zaražená tříska, která se vám bolestivě připomene, kdykoliv o ní zavadíte. Připomínali Židům jejich vlastní selhání a křivdy, které spáchali. Židy iritovala jejich existence. A jak na to Židé reagovali? To už víme. Pokusil se je podrobit silou. Odmítali je jako nechtěné, ponižovali je, vyhýbali se jim, obcházeli je. Přáli si, aby nebyli, aby prostě zmizeli. Ještě jednou si připomeňme ty temné stránky. Nezvládání vzteku, touha pomoci nad druhými, spoura proti božím řádům, tvrdost místo milosrdenství, potřeba ukázat, že jsem někdo, že mohu, zákonnictví místo péče. Opravdu vám to nezní povědomě? Neznáme takové jednání ze svého vlastního života? A myslím, že i ten způsob židovského vypořádávání se s tímto je velmi podobný s tím, co děláme my vůči našim temným stránkám. Snažíme se je přemoci vlastním úsilím. Vytěsňujeme je, popíráme nebo aspoň zlehčujeme jejich existenci. Zametáme je pod koberec. Vyhýbáme si jakémukoliv kontaktu s nimi. Pokud už se s nimi pokoušíme popasovat vlastními silami, zhusta to nedopadá dobře. A oni se vždycky přes to naše úsilí někde vynoří znovu. Ten dnešní evangelijní příběh nám ale ukazuje jinou cestu, jinou možnost řešení. Připustit, že tyto stránky jsou naší součástí, byť třeba nevítanou. Uvědomit si je, přiznat se k ním a nechat k ním přijít Pána Ježíše Krista. Jít v jeho stopách a nechat ho, aby tuto naši temnou část proměnil a očistil. Prosit za sílu k proměně a k vyjití ze zajetých kolejí jednání toho našeho starého já, ve které nás tyto stránky udržují. Možná to nebude najednou a hned. Možná to nespraví jeden rozhovor, jako tehdy u Jakobovy studně. Ale Pán Ježíš sám přece tehdy zůstal se samařskými celé dva dny. Je jenom na nás, abychom mu umožnili přístup k těmto našim temným stránkám a byli ochotni se k ním přiznat a znát. Jenom pak může dojít k jejich změně, k jejich proměně a smíření. Kéž k tomu najdeme odvahu, abychom mohli dojít milosti, tak jako ona Samařanka u Jákobovy studny. Amen. Modleme se společně. Pane Bože náš, v Pánu Ježíši Kristu Otče náš, přicházíme k Tobě jako ti, kteří sami za sebe nejsou dost dobří. Přicházíme jako hříšníci se svými vinami, chybami a pokřiveními. S nimiž se nejsme schopni ze svých vlastních sil vypořádat a zbavit se jich. Nechceme se jim dál už vyhýbat, obcházet je, zametat je pod koberec. Ty přece o nich víš ještě mnohem lépe než my sami. Prosíme tě tedy, smiluj se nad námi hříšnými. Proměň a očisti naše srdce, aby mohla být od těchto našich temných stránek osvobozena. Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad námi, dotýkej se nás a narovnávej naše křivé cesty, abychom mohli dojít k Bohu a nezbloudili. Duchu svatý, veď nás a přináší nám světlo pravdy do našich životů. Děkujeme, Pane náš, za tu jistotu, že ty se ujímáš těch, kdo jsou nehodní, pokud k tobě v pokoře volají. Takových ty se ujímáš a dáváš jim vodu živou, která vyvěrá až k věčnému životu. A sytíš je chlebem z hůry, tak aby nezemdleli, ale došli až do království Božího. Budiš ti za to vzdána chvála, čest i sláva. Amen. A přijměme ještě slovo na cestu, slovo vyslání a potom požehnání. Dnešní slovo na cestu vezmu z listu Koloským. Apoštol Pavel napomínal koloské křesťany takto. Nyní odhoďte to všecko, zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech Kristus. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A přijměte požehnání. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.